A good friend of mine.
Ang maayo kong kaabyan, a member of sang simbahan, nagtingguwa sa maramang atuig, nga tulad na ako sa ibanghira sa mga pamilya nga wala katapusan. Pero hindi tupto, nga nagtamo ko sa Sao Paulo, Brazil, Temple House, sang October 1978, samtang ako nagsulat sa ceiling room, nga ang doktrina sa mga pamilya nga wala katapusan na kasulat sa akong tagipuson. Kag sa mga adla, nagamuyo ako.
This was what church was the true church?
Agud mabalan kung ini ang matuod nga simbahan. Hindi ako reloso, pero gin padako ko sa mga reloso nga ginikanan nga nakakita sang maayo sa ibang nga mga reliyon. Sa tingin sa akong kabuhi, abi ko ang tanan ginabaton sang Dios. Pagkatapos ng akong pagbisita sa templo open house, nanggit ako sang saba, sing may pagtuo pagi sa pangamuyo, sing may pagtuo kag kumpiyansa nga ang Diyos magahambal sa akon kung ano ang iyang simbahan sa duta. Pagkatapos ang dakong kabulay sa Espiritu, sang uling nagkabatan ko sang maatang nga saba, kag ginagadan ko nga magpabunyag. Inanatabo sang October 31, 1978, ang gabi antes sang dedikasyon sang Sao Paulo, Brazil Temple. Nabalang ko nga kilala kag palangga ako sang Ginoo sa punto nga ginsabat niya ang mga pangamuyo ko. Ang masunod nga aga kami sang kasawa ko nakatos sa Sao Paulo agud magtambong sa dedikasyon sang templo. Tita kami, pero wala pa kami nakabalo kung paano makabig ining matahong mga oportunidad. Sa sunod nga adlaw, kami nagtambong sa area conference. Nagsugod kami sa among panglakat na sa simbahan. Kaya nakikita sa maayaw nga mag-aabiyang nga nag-aabi-abi sa amon sa sining pagbago sa ang among kabuhi. Ang mga klase pang bago nga mga membro nga nabata namon sa kada Domingo, mayogid. Ang mga ini nagpuno sa amon sang ihibalo kag ginlaom namon nga maglipas ang semana sing madasig. Agol sa Domingo naman, magabata kami dugang pa nga pagkaon sa Espiritu. Kami sa kasawa ko naghula nga makahidla sa pagsulat sa temple agod ang mga pamilya masilyo para sa walay katapusan. Inanatabo, isa katuwag, kapito ka adla pagkatapos ng akong bunyag. Matahom atong hitabo. Nabatsyagan ko daw ang mga walay katapusan ginbahin sa altar sa tungga sa mga antis kag pagkatapos ang silin. Kaya nag-star kami sa East Coast sang US, pila katuwag, natutulang ko ang mga syudad. Kag ang kalabanan magagmay. Sang nabasa ko o kung nabatiyan ko parte sa mga hitabo nga nagpadulong sa First Vision, ang kadamhan sa mga tao ginsambitan kay hindi ko ini mention diyan. Ang mga pamuhon ko nagabot sa akon huna-huna nga ang simbahan kinahanglan ipanumbalik sa US kag hindi sa Brazil o kung sa Italy ang duta sa akong mga katugulangan. Sa diyan yato nga mga kadamhan sa kadamhan nga ginsambitan nga yato nga nagupot sa mga meeting kag pagkinagamo sa mga reliyon. Ang tanang nga nagkalatabo sa amo nga malinong kamatawahay nga lugar. Kinpamungkot ko ang madamang nga mga tao parte sa ni pero wala ko sabat. Kinbasa ko ang tanan sa Portuguese kag dayon sa English pero wala ko nga nakikita sang makapalinog sang akong tagipusoon. Pero nagparayon ko sa pagpangita. Sa October 1984, nagtambong sa General Conference para ang Counselor sa Stake Presidency. Pagkatapos ang konferensya, ako mismo nakatapa sa pamera. Handang nga magita sa Saba. Sa dito na ako, nagtigwa ko nga mag-enchende nga ang pagpanumulag ito rin tabo. Kaya nga natabo ang Espiritu, hanong nga pagkinagamo. Diyan yatong magkakatawang nga ginsambitan na kalin. Nga dito, sinaktiyon ang pinag-uhustong nga sabat sa akon amo banggod ang US Constitution nagagarantira sang kahilwayan. Sa tang aga nagbasit ako sa Grandin Billion, kundi ang unang libro ni Mormon, Gimprint. Nakatakos sa sagrado nga kakoyan, kundi yan nagamuyo ko sing madamo. Halos wala sing tao sa mga karsada, sinang jutay nga banwa sang pamayra. Diyan ang mga kadamhan sa mga katawahan nga ginsambitan ni Joseph. Siya naghapon, nag-decision ako nga makata sa uma ni Peter Whitmer. Kagsang nag-abot ko dito, nakita ko ang isa ka tao sa bintana sang cabin. Ang iya magamata nag-asilak. Ginkamusta ko siya, kagdayong gipamangkot ko, tanan sa itong magparayong nga magpamangkot. Ginpamangkot niya ko, may panahon ka? Sinag ko, oo. Ginpatag niya nga ang Lake Ray kag Lake Ontario, kag sa ubos ang katsan river sakop sa inag lugar. Sa unang nga magatug, sa 1800, ang katawan nagdesisyon nga mag-ubra sa kanal para sa mga barko nga mag-aagi sa sinag lugar. Ini magsubra 300 kamilya agod makalabot sa Hudson River. Tako ining bulahatong para sinang panahon. Kag sila nagsalig lang sa katawanon ng kusog kag sa pwersa sang hayop. Ang pamayra isa ka sentro sa sining pagtukod. Kinala nila ang katawahan nga may kahanas ang magapamilya ka magabian. Madamang nga magkatawang nga nagabahalin sa malapit nga magabano ka magamalaya nga magalugar agon magubra sa kanal. Ato isa ka sagrado nga espirituhano nga hitabo bago nakita ko ang kadamhan sa katawo. Kinala nila ang ilang magakustom kagang ilang magapagpati. Sangin muna niya ang ilang magpati ang akon huna-huna na sanagan, kagang akon espirituhanon nga magamatig yung buksan sang Diyos. Sa sining gayon, nangipang ko kung parang kamat sang Diyos nga ang ato namay sa iya da kang kaalam, nakanda sa iya plano sang lugar agud dalhon si Joseph Smith sa tungkol sa ang galileoso nga pagginagamo. Bango dito sa Camora, ang mga lamina sang libro ni Mormon ginlubong. Iniang lugar sang pagpanumbalik, kundi ang tingog sang gamay na batian, pagkatapos halos ka 2,000 nga tuig. Sa mataong nga pananaw, nga nagkambal sa batang nga si Joe Smith, sang siya nakatas sa sagradong kakahuyan sa agon mga mayo kag makabati. Ini ang pinalangkong anak, pamati isya. Dito nakita niya ang 2 mga persona, nga kasana kag himaya di sa masaysay. Oo, ang Diyos nagpakita sa iya kogaling sa tao liwa. Ang kadulom sa duta, nagsugod nga madula. Ang proseso sa pagpanumbalik, nagsugod nga matuman. Kag nakita ko ang isa pa ka-anghel nga naglupat sa tunggas ang kalanggitan, nga nagadala sa wala katapos ang ebanghelyo, agad iwali sa ila nga nagapuyo sa duta. Kag sa karapungsod, kag linay, kag hinabalang kakatawan. Sa pigla katuwag si Joseph, intuituan sa mga kasulatan, sa mga panagna, mga kasuktanan, kag mga orinasa, nag-iimpilin sa duma nga mga propeta, ang atong mapinalangaon nga libro ni Mormon. Ang simpan ni Jesus Cristo, hindi mapanubalik kung wala ang ebanghelyo nga dayon sa libro ni Mormon. Bilang isa pagkakatipan kay Kristo, biskin ang anak sang Diyos, ang Creator sang Diyos, nga nagkuha sa mga sala sa kalibutan. Si Kristo nagsiling sa iya katawan sa Jerusalem. Kag mayara ko ibang pangang karerang, wala sa sinipanong. Ako ang mayang pakero, kag kilala ko ang ako mga karnero, kag kilala man ako sang akon. Sa nakalin sa umang, wala ko nadumduman nga magpahalin, nadumduman ko lang nga maghibi. Ang adlaw nagtunod sa mata mo nga langit. Sa akong tagipuson, mayara dakong kalipay kag ang pagkita nagpakalma sa akong kalag. Nagpasalamat gira ko. Karoon na hangpang ko, Sinclairo. Sa liwa ang Ginoo nakataksang kasana kag ihibalo sa akon. Sa akon pagpuli ang kasulatan, nagparayan sa pag-ilog sa maghuna. Ang magapermesa nga ginay makaibaro nga ang iya nga sa iya kaliwatan ang katanang pamilya sa kalibot ang mabugayan. Pagod sinang ang templo, tukuron agor ang Diyos ng agahom. Maatag sa tao, liwa, doris sa duta, agor ang mga pamilya, sarang maging isa. Hindi subong, hindi tuptop sa kamatayan, pero tuptop sa walay katapusan. Kamatapo ini sa uling mag-aadlo nga ang bukid nga balay sang Diyos, tukuron sa ibabaw sa mga kabukiran, kagpakahita ason, labaw sa mga bungyon. Kagang tanan nga mga pungsod, magapadulong dari. Kung kamo nga nagapamati sa akon, may magapamangko sa inyo tagipuson, hindi maguntat. Kinaagdag ko kamo nga suntan ng halibar ni Joseph Smith sang siya nagbasa sa Santiago 1:5. Kung sino sa inyo ang kaulang sa kaalam, tugati siya nga magapamangkot sa Diyos nga nagahatag sing libre sa tanan nga mga tao. Nagasaksi ko nga ang Ginoo nagatawag sa mga propeta, mga seer, mga revelator. Agad magagiya sang iya magaginharian sa sining uling mag-adlaw. Kag sa iya, walay katapusan nga plano ang mga pamilya, gintuyo nga magupta na yung walay katapusan. Palangan niya ang iya mga anak, kanagasabat siya sa ilang mga pangamuyo. Ang natabos sa kumura importante ng bahin sa pagpanumbalik tungkol si Joseph Smith na baton sa magalamina nga nagunod sa libro ni Mormon. Ining libro makabulik sa ato nga maging mas malapit kay Kristo labi sang sa anuman nga libro sa duta. Panggol sa iya dakong pagpalang nga nagpasuguli siya para sa ato mga sala. Siya maluluwas ang kalibutan sa sining ako nagasaksi sa pagangalan ni Jesus Kristo. Amen.